Dalasszony.
Sét. Street. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Dalasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Prič.
Dalasszony.
časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. I danas u talasanju jedno od pitanja: kako se Balkan suočava sa dramatičnom izbegličkom krizom? Koji su efekti odluke da kroz Srbiju više ne mogu da prolaze ekonomski migranti? I ko terorističke napade koristi kao adut za obračun s izbeglicama? I jedno još, čini mi se, vrlo aktuelno pitanje: da li se Evropa urušava pred problemom u čijem je stvaranju donekle i sama učestvovala? Dakle, o tome razgovaramo u talasanju posle muzike. Još jednom želim vam dobar dan, uz napomenu da je prilično hladno u celoj zemlji, što ukoliko ste izašli iz svojih domova i sami možete da osetite, u glavnom gradu prema poslednjim merenjima 5 stepeni.
An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us
all. God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Saw cake, a saw cake, please good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake, please good missus, a saw cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soling till Christmas time next year. A saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. Streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake.
Thank you.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila neka od pitanja koja danas postavljam mojim gostima, a to su profesorka Vesna Knežević-Predić, rukovodila Centra za javne politike Evropske unije. Gospođo Predić, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava, dobar dan i vama. Nešto kasnije uključit ćemo i Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam. Najavili smo da će danas sa nama u studiju biti i Ljubodrag Stojedinović, komentator Lista politika, no iz ličnih razloga danas nije mogao da bude prisutan. Kao što rekoh, jedno od pitanja koji su efekti odluke da kroz Srbiju više ne mogu da prolaze ekonomski migranti, o tome ćemo razgovarati, a prema vestima koje stižu sa makedonsko-grčke granice, situacija, ako se ne varam, već peti dan, sve je komplikovanije. Pa pitanje je za vas, kako se Balkan suočava sa ovom dramatičnom izbegličkom krizom, Nikola?
Pa od njenog samog početka svaki problem koji kada god je nastao, sa njim se bilo koja država koja se nalazi na toj ruti Zapadnog Balkana suočavala ad hoc, to je pokušavala da pronađe rješenje u datom trenutku, tako da kada su donosili odluku, ovo već ja mogu slobodno kažem smešnu odluku o tome koja je ekonomski migranta, koja je izbjeglice, koja ljudi će se propuštati, uopšte nisu razmišljali o tome a šta ćemo sad sa tim ljudima koji će ostati zarobljeni u tom nekom međuprostoru i vidjeti sami ti ljudi štrajkuju, glađu, nalaze se
na
nehumanim i ponižavajućim uslovima, nalaze se na prugama i eto, to je jedan od načina na koji balkanske zemlje rešavaju ovaj problem, preduzmu neku meru bez toga da će predvidjeti na koji način će ona i kakve posljedice proizvesti i eto, sad čekamo neko novo rešenje koje je potpuno nepredvidivo, jer je ova sama odluka i od samog starta bila izuzetno pogrešna i nije mogla ni na koji način da dovede do boljih rezultata. Sve može za države članice Europske unije koje su sada nešto rasterećenije što se tiče broja ljudi koji pristiže na njihovu teritoriju, ali ne u nekoj značajnijoj meri s obzirom da 90% ljudi dalje dolaze iz zemalja kao što su Sirija, Irak i Afganistan.
Da li je to bila samo odluka Balkana, kao što ste rekli, odnosno balkanskih zemalja, ili je pre svega izvršena jedna vrsta pritiska od strane Evrope? Čini mi se da je to važno reći.
Pa dobro, to je vjerojatno dobro pitanje. Ja nemam dovoljno saznanja i činjenica da bi mogao tako nešto da tvrdim, ali ne bih to ni isključio u potpunosti.
Šta vi kažete, gospođo Predić?
Ova kriza je, kao i u ostalom, brojne krize kroz koje je Balkan prošao, a Srbija pogotovo, istovremeno izazov u smislu pretnje, ali i izazov kao šansa da se odgovorno nosimo sa situacijom koju istina nismo mi izazvali, ali je ona tu oko nas. Ja bih rekla, posle onih informacija koje smo dobili, uključujući informacije koje smo dobili posle boravka generalnog sekretara NATO u Beogradu prethodne nedelje, da je na delu pokušaj koordinacije delovanja i da se Srbija vidi i, kako se moderno kaže, percipira kao jedan od partnera u odgovoru na migrantsku krizu. Ne mogu da se ne složim da je ovakvom odlukom veća šansa data izazovu kao pretnji. I iskreno verujem da će se države koje su rešene da primenju ovakvu odluku ipak osvrnuti na neka temeljna međunarodna pravna dokumenta, a ne samo na političke konsultacije za koje inače mislim da je u redu i normalno da postoje.
Da li vas brine to prolongiranje rešavanja problema, pre svega sa ekonomske strane, kada je reč o Evropi? Vi ste pomenuli Stoltenberga, ja mogu i Donalda Tuska, koji je rekao ovih dana da će pozvati Evropsku uniju da podrži Zapadni Balkan, da Balkan nije kriv za sve ovo što se dešava i da može da se očekuje ekonomska pomoć. Mi znamo da su na hitne probleme rešavali tako što su zakazivali sastanke za 15 dana, pa se i to svojevremeno komentirali.
Čini mi se da mi ponekad nedovoljno razumevamo tu izuzetno složenu konstrukciju koja se zove Evropska unija i da je ponekad pridajemo veće ovlašćenje nego što ona zaista kao organizacija ima. Dobar deo ovih pitanja zapravo nije u nadležnosti Evropske unije. Jedan od tih pitanja koje su u svojoj nadležnosti zadržale države članice upravo odgovor na eventualnu krizu priliva ekonomskih migranata. Države Evropske unije to vrlo smisleno jesu zadržale u svoje nadležnosti. Evropska unija se ovde zapravo prepojavljuje kao jedan institucionalni okvir da se eventualno koordinira ono o čemu se u krajnjoj instanci donosi odluka na nacionalnom nivou. I u takvom jednom kolopletu koje mesto Srbije nije ga lako pronaći. Mi govorimo, i o tome se mnogo priča kod nas, koje sume novca će nam stići ako budemo sledili istu onu politiku koju zauzme Evropska unija.
Samo pitanje je kada će nam istići novac. Sad u ovom trenutku nastavit ćemo i o međunarodnom pravu i o tom novcu koji se, čini mi se, predugo čeka, no na telefonskoj liniji u ovom trenutku je gospodin Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobar dan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Ne znam, znam da ste uključeni već jedno dva minuta, da li želite da prokomentarišete ovo što su rekli moji sagovornici ili da postavim i vama pitanje zapravo kakvi su po vama efekti odluke da kroz Srbiju pa i deo balkanskih zemalja ne mogu da prođu ekonomski migranti i kako ćemo ih razvrstavati?
Pa to je prilično komplikovano pitanje. Mislim da je to pitanje trebalo postaviti na početku ove krize, kada pre nego što su stotine hiljada ljudi prošao ovom turom i ušao u zapadnu Evropu, a deo njih ostao zaglavljen, evo sad u Makedoniji, deo je još kod nas, ali oni su u tranzitu, na svu sreću, tako da je teško je napraviti tu trijažu koje je ekonomski izbjeglica, koje je ko stvarno beži od rata, ili celo to područje je nestabilno, sa područje sa kojeg oni dolaze. Arapsko proleće uzdrmalo ne samo te režime, nego je i ojačalo delovanje ekstremističkih grupa, da nego mislim da je tu glavna Islamska država. Tako da ne znam kako će se to sprovesti, ali ovo što je vaša prethodna
gošća
rekla, to je činjenica da se jednostavno trebalo, ona je rekla da je, mi zamišljamo Brisel kao nešto što je veoma čvrsto i nešto što drži ključ cele priče i svega u svojim rukama. Međutim, to je tačno da nacionalne države se nisu odrekle kompletno svog suvereniteta, tako da se i ovaj deo priče, znači oko azilanata ili izbeglica ili kako god ih zvali, bez obzira na to što je u Briselu veoma trom i spor aparat, trebalo ranije da se malo predvidi i da se onda na neki način razgovara i o modalitetima i o celoj toj kompleksnosti te situacije, kad od prve evropske granice, to je Grčka, pa nadalje šta se i kako dešava, od trijaže, da može da se napravi razgraničenje ekonomskih i ljudi koji izbjeglice i ljudi koji beže od rata. Tako da je situacija više nego komplikovana, a mislim da se prično zakasnimo da se o toj priči razmišlja.
Da li se plašite da će se ponavljati scenarij o koji smo imali prethodnih meseci i bez ove odluke, a to je da će negde Evropa da poziva na saradnju, a da ćemo se mi kao komšije, odnosno susedi, ponovo prepucavati?
Pa najbolje u tome što tu stvarno ne postoji jedinstvena politika. Vidimo da je tu jedno totalno razilaženje. Evo i Merkelova je doživjela velike neugodnosti ovih dana od rođene stranke zbog tog odnosa prema izbjeglicama. Da tu postoji neka strategija, bar unutar Evropske unije, pa bi se onda mi prilagodili tome, to bi bila druga priča. Ali kažem, prva evropska granica je Grčka, koja je, kao rešeto, ona je propuštala da na ove granice koje nisu članice Evropske unije. I onda je tu nastao jedan haos između ovih zemalja koje se nalaze na izbjeglištoj turi, a nisu članice Evropske unije, pa onda kada dođe, kao što smo imali sa Mađarskom pa sa Hrvatskom, kada dođe do toga da oni moraju da pređu i te granice, onda tu dolazi do kratkih spojeva koji su krajnje nepotrebni. Kažem da je postavila neka usaglašena politika EU, ona bi lako se usaglasili i unutar regiona, znači od početka te izbjegličke ture, maršrute, kakav je režim i šta se, kako se postupa, i onda je to ipak drugačija priča nego ovako kad je sve išlo mesecima i mesecima išlo stihino, a da niko nije imao odgovor na mnoga pitanja koja su se u međuvremenu, koje su se tu postavljala.
I samo za kraj, već ste spomenuli Nemačku i kancelarku Angelu Merkel, da li se pribojavate da će ona morati da na neki način promeni svoju politiku i da odustane od slobodnih granica za milion izbeglica? Prema nekim istraživanjima njoj ozbiljno pada rejting, a evo i jedne vesti koje je jutros objavljena odnosi se na Austriju, gde se navodi stav odbora Slobodarske partije Austrije, koja navodi da su izbeglice snage za invaziju.
Pa ne, naravno, ovo je sad dalo goriva svim ekstremističkim snagama i Pegidi i svim drugim koji su protiv doseljenika i ranije bili, a posebno protiv ovako velikog broja izbjeglica. Tu je Pariz bio prelomna tačka i ja sam se toga bojao. Još pre par mjeseci sam rekao, ne daj Bože da se u nekoj evropskoj predstavnici desi neki napad koji bi izazvao veće žrtve, i onda bi se to, ta simpatija većeg dela javnog mnjenja prema tim nesrednicima odjednom preokrenulo nešto drugo. Za sad nije, stanovništvo se nije preokrenulo protiv izbjeglica, u najvećoj meri nije. Jeste ovo dalo snage ovim protivnicima prijema izbjeglica. Ja mislim da to može da donekle dovede i do korigovanja politike Angele Merkel, jer se ona će se morati suočiti s realnošću unutar sopstvene zemlje, pa čak unutar sopstvene partije. Tako da od onoga gde su izbjeglice viđene kao dobrodošla radna snaga, ima tu veoma visoko kvalifikovanih ljudi koji bi radili tamo gde je najpotrebnije u Nemačkoj i u drugim zemljama. Međutim, očito se preokreće, posle Pariza preokreće se javno mnjenje i to je moguće da dovede i do promene politike čak i kod Angele Merkel.
Najljepše vam hvala na ovom uključenju. Čuli ste Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam. Ono što možda negde ohrabruje, a vidjet ću da li je to i vaš stav, još malo da se zadržimo na te reakcije prema izbjeglicama, pre svega u Evropi, to je da je francuska policija jutros imala ozbiljne sukobe sa stotinama demonstranata, i to u Parizu, koji su se okupili u znak podrške izbjeglicama, i to uprko zabrani okupljanja tokom vanrednog stanja. Da li to negde ipak ohrabruje kada je reč o ovom jačanju desnice, a onda se vraćamo na izbjeglice kod nas?
Pa svakako to je dobar znak, međutim svedoci smo da se u poslednjih nekoliko meseci, pa možda sad već u poslednjih godinu dana, često dešava da recimo kampovi za izbjeglice u Nemačkoj bili napadnuti od strane desničarskih organizacija, da sve češće gledate komentare na vesti kada čitate naše medije, na koji način možda neki ljudi koji prate ovu temu razmišljaju, i upravo je to nešto što zapravo samo može dalje da produbi problem, jer onog momenta kada vi stvorite jednu vrstu animoziteta prema ovoj grupi ljudi i oni se osjećaju nepoželjno, tada vi stvarate odgovarajuću podlogu da među tim ljudima koji su vrlo često i socijalno ugroženi zavlada neki oblik ekstremističkih razmišljenja, i svi ovi ljudi koji su učestvovali u napadima u Parizu jesu zapravo druga i treća generacija ljudi koja je živala već dosta dugo u Francuskoj, i koja je zapravo posljedica radikalnog islamizma koji je sada nastao u tim zemljama, jeste posljedica ignorisanja segregacije tih ljudi, tako da ovo jesu dobri znaci, ali konstantno treba raditi na tome da se podiže svest među prosječnim građanima, da li zemalja Europske unije, da li Srbije, da izbjeglička kriza nema nikakve veze sa napadima koji se desili u Parizu, sa bilo kojim drugim incidentom koji se desio u prethodnih nekoliko godina, od Madrida preko napada u Londonu i slično.
Gospođo Predić, kako zapravo naći meru? S jedne strane ne ući u ekstremizam, a sa druge voditi računa i o bezbednosti granica, jer znam da zastupate i verujem da je to stav većine, da zapravo granica mora da se štiti. Nama može ipak da se dogodi da ukoliko Makedonija ne zadrži izbeglice, taj broj ljudi stigne ovde. Dakle, mera.
Mera. kao i u životu, tako verovatno i politici, moram da kažem verovatno, ja sama nemam neko veliko iskustvo, ali politika je deo života, pa valjda za nju važi isto ona pravila koja važi i za život. Uvek se traži mera. Ako dopustite, da samo kažem da ove vesti koje stižu o tome da se otvara, da tako kažem, ili bolje da kažem da novi dah života stiže u čitavoj ovoj situaciji, dah života koji se vraća izvornoj ideji prostora slobode, bezbednosti i pravde u Evropskoj uniji, mene lično raduje i ja verujem da takvih odgovora u Zapadnoj Evropi ima mnogo više nego su prosto ovakve reakcije kao što dolaze od slobodarske partije verovatno ekskluzivnije, pa i privlačnije.
Evo, znate, ja se potrudila da imamo jednu i drugu vest.
Hvala vam veliko, jer znate kako, sva ta priča o spoljnim granicama, o Šengenu, ona nije bila nikada sama sebi cilj. Ona je bila sredstvo da Zapadna Evropa napravi jedan prostor u kome će vladati uslovi za život dostojni čoveka za svakog onog ko tu boravi legalno. Naravno, uključujući i legalne migrante, i izbeglice, i apatride, mi sve njih imamo sada involvirane u ovu priču i meni se čini da je to negde nagovešta i da se Evropa vraća svojim izvornim konceptima zbog kojih je ona valjda i napravljena.
Ne, da li je onda greška gledati iz ovog ugla da je zapravo ugrožen Šengene i da više od one slobode kretanja ljudi, robe i kapitala, kako kažu vaše kolege, da je zapravo sve to ugroženo?
Ovakve velike krize naravno ugrožavaju i temeljne koncepte, ali meni se čini da je ovde u žiži jedan drugi institut, a to je kontrola na spoljnim granicama Evropske unije. Schengen je ozbiljno uži koncept. To su 22 od 28 država. I neke od ovih država koje su se našle na spoljnim granicama, kao što recimo naš sused Hrvatska, nisu deo Šengena, kao ni Bugarska, kao ni Rumunija. Ovde Evropa traži prevashodno odgovor na pitanje kakvu mi kontrolu želimo na spoljnim granicama. Sa ovog stanovišta Šengen nekako izgleda malo spolja, malo iznutra, jel tako? Minus Grčka, sve ostale države su nekako zakriljene. Tako da se
meni čini... A da li izgleda da zapravo svako želi da opere ruke?
Pa teško je to reći, a ne priznati da možda i u našem najbližem okruženju ima takvih ideja, da to tako kažem.
Pa dobro, ali mi smo negde u sredini. S jedne strane imamo problem sada u Makedoniji, pa tu je Hrvatska, Slovenija, koje su donele svoje odluke.
Gledajte, mi imamo i legitimno i legalno pravo da preduzmemo sve one mere koje su neophodne kako bi se zaštitio javni red i mir, javna bezbednost, javno zdravlje. Znate, ova kriza ugrožava javno zdravlje u ovoj državi. I mi imamo, ne samo po opštim normama međunarodnog prava, nego ako hoćete i po našem sporazumu sa Evropskom unijom, potpuno legalno pravo da preduzmemo takve mere. Pod uslovom na granicama, pod uslovom da su te mere proporcionalne, dakle ne smemo preduzimati prekomerne mere koje bi značile recimo prekomernu silu ili tako nešto, ali mi to svakako ne bi smeli da činimo ni sa stanovišta našeg unutrašnjeg zakonodavstva. I naravno,
a da li sa stanovišta našeg unutrašnjeg zakonodavstva stoji ovo da možemo da razvrstavamo ko su izbeglice sa ratnih područja, a ko su ekonomske?
Ja bih prepustila kolegi da na to pitanje odgovori, ali ja bih samo, ako dopustite, dodala još jednu stvar. Rekla sam da mere moraju da budu proporcionalne, ali mere takođe ne smeju biti diskriminatorne. Dakle, vi imate pravo da se štitite, ali ne tako što ćete, kao što smo nedavno imali slučaj, da zabranite prelazak državne granice fizičkim i pravnim licima koji imaju državljanstvo samo jedne države. To su protivpravne mere.
I evo, ajdemo sada, šta su ovde protivpravne, a šta su u skladu sa zakonom Merenikova?
Pa u skladu sa zakonom ili ovim, je tako, međunarodnim ugovorima koji su deo našeg unutrašnjih prava, jasno je da je ova odluka da na osnovu nacionalnosti određete ko će ući, ko neće ući, tj. Ko će proći, ko neće proći, politička odluka. Znači da tu uopšte u startu već nije ni pravna odluka, nego jedna odluka koja je doneta na nivou zemalja koje se nalaze na ruti Zapadnog Balkana i da imate političku odluku, imate i dovoljno veliki prostor za arbitrarno postupanje, to je postupanje u kojima ljudi prema kojima se određene mere preduzimaju nemaju nikakvu vrstu i dozu pravne izvesnosti. Srbija ima propise koji uređuju kada se na njenoj granici pojavi neko ko na prvi pogled deluje kao oprostite, ko na prvi pogled deluje kao ekonomski migrant, a to je da ona tog čoveka treba da pusti u proceduru, pa da li će to biti procedura azila, neka druga procedura koja regulisa našim zakonom strancima, da odredi status tog čoveka time što će prema njemu sprovesti odgovarajući intervju, pitati ga ko si, odakle dolaziš. To će sve biti sprovedeno tako što onog momenta kada oni posumnjaju da se radi na primjer o nekom ilegalnom migrantu koji sada nezakonito želi da uđe i da tranzitira kroz Srbiju, onda se on lišava slobode. Kada se neko liši slobode, ima pravo da mu se dodeli advokat, da o tome obavesti treće lice, da u tom postupku taj advokat ga zastupa i da kada se donese odluka da ti si ekonomski migrant i ti nezakonito boraviš ovde, mi ćemo sada na osnovu sporazuma readmisije da te vratimo u Makedoniju, da on ima pravo da se žali na takvu odluku. Ovde je ova politička odluka stvorila situaciju koja je: ti si Sirijac, ti prođi, ti si Eritrejac, ti stani ovde sa strane i čekaj sad tu, bez ikakve odluke, bez ikakve mogućnosti da kontaktira sa nekim ko bi mu pružio pomoć u toj situaciji, bez ikakve mogućnosti da se njegov glas čuje, jer on ne govori jezik sredine u kojoj se nalazi, tako da su ove ljudi sa stanovišta našeg unutrašnjih prava i sa stanovišta pre svega Evropske konvencije o ljudskim pravima sistemski se za sada na svim tim graničnim prelazima da se prave, da se ti ljudi filtriraju, krše njihova ljudska prava i nemoguće je da se ovakva pitanja rešavaju, mislim, moguće, očigledno to se dešava, političkim odlukama, jer u tim odlukama nikada nema te pravne izvesnosti koja štiti i nas, ali štiti i te ljude koji, bez obzira što su tu nezakonito, ipak i dalje imaju neka prava koja su univerzalne i svuda im pripadaju gde god da se nalaze.
I što znači da ne možemo baš previše da se pozivamo ni da, na readmisiju?
Pa mislim, readmisija je potpuno drugo pitanje, o tome mogu da pričam sad i koliko god želite.
Ne, ali sam videla nekoliko izjava, da, da imamo sporazum sa readmisijom. No, vi ste na terenu. Da. Prevodioci, ako mogu tako da kažem, na jedan način razvrstavaju ratne i ekonomske migrante. Da, kako to još izgleda?
Pa mislim, to sam čuo, to je izjavio komesar za izbjeglicu nekim posljednim metodama. Znate kako, nema mi toliko ovde. Imamo mi sada prevodioci, imamo odlične prevodioce, ali da biste vi mogli da razlikujete različite vrste akcenata koji dolaze arapskog govornog područja, vi u najmanju ruku treba da ste barem, ne znam, iz Maroka ili da ste iz Sirije. Mi nemamo, svi naši prevodioci su uglavnom ljudi koji su ovde, naravno imamo i ljudi koji imaju pozadinu, tako, koji imaju arapsko poreklo, ali to je i dalje nezahvalno, jer taj prevodioc, da biste vi nekoga opet razvrstavali, mora da postoji zakonom utvrđena procedura, da u našem zakonu o strancima piše da je nadležni organ za razvrstavanje ekonomskih migranta izbjeglica prevodilac, onda bi to bilo u redu. Ali dalje to je ovako, mislim, to je toliko besmisleno kada ja pokušavam da pričam o tome, ali ne može prevodilac, niti može granični policajac, niti može neki političar da donese odluku kojem će automatski da kaže da Pakistanac nije izbjeglica. 30 do 40% te teritorije pod kontrolom Talibana, znači teorijski, u teoriji moguće je da sa područja Pakistana dolaze izbjeglice. U Eritreji vlada vojna diktatura, stopa priznanja izbjegličkih statusa Eritrejcima je oko 70% u Europskoj uniji i vi Eritrejcima sprečavate ulazak. Južni Sudan, Somalija, Libija, ne možete automatski diskreditovati zemlje za koje sam UNHCR rekao da su zemlje s kojih dolazi veliki broj izbjeglica. I zato je ova odluka po meni i apsurdna i politička i protivpravna i protivustavna i protivna najvišim principima međunarodnog prava, ljudskih prava i međunarodnog izbjegličkog prava.
I to kaže teorija. Šta radimo mi u praksi? Koji bi po vama trebalo da bude plan B? Da ispoštujemo ovo što je rekla gospođa Predić, a to je da zaštitimo i sebe, ali da ne ugrožavamo druge. To je neki plan koji bi trebalo da postoji. Imali ga? Da li ga vi vidite?
Pa mi nemamo kapaciteta kao ni jedna od ovih zemalja da na odgovarajući način postupi i da tako da se ispoštuje princip bezbednosti i princip ljudskih prava. To je u zemlju kao što je Srbija takve cijete nemoguće. Ali opet je tako nedostatak financijskih, ljudskih, bilo kojih drugih resursa, to je opšte poznato, nije izgovor za kršenje ljudskih prava tih ljudi. Znači, to što mi nemamo dovoljno policajaca koji će moći da kontrolišu granicu, nije izgovor da zarobimo stotine ljudi u tom međutranzitnom prostoru bez ikakvog smeštaja i bez ikakve procedure u kojoj se nalaze. Tako da jeste, mi se nalazimo u jednom nezahvalnom položaju, ova situacija jeste situacija koja primila razmere s kojima ni sama Evropska unija ne može da se nosi, ali ja uvek ću to gledati sa aspekta nekoga ko se bavi ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava tih ljudi. To nije opravdanje. Znate, ja sam počeo da se bavim ljudskim pravima tako što sam se prvo bavio pravima lica lišenih slobode. I prvi standard koji sam pročitao, to je standard iz evropskih zatvorskih pravila, koji govori na sledeći način, to je da nedostatak financijskih sredstava nije izgovor za kršenje ljudskih prava zatvorenika. I onda će uvek imati argument, bolnice su nam loše, loše su nam i, ne znam ja, škole i sve se to raspada, ali to nije razlog da se ljudima koji se nalaze u zatvoru opet uskraćuju neka ljudska prava.
No dobro, ali evo, tako i sad da ovaj, Evropa, da imamo i to spomenemo, donosi odluku o formiranju posebnih zatvorskih centara. Ne znam koliko će se da. Onda tu poštovati pa, prava dobro. I to za povratnike iz Sirije koji su negde osumnjičeni.
Biće posla za nevladin sektor, slažem se, zaista te organizacije se trude da takvu praksu promene, ali ja vam kažem, eto, to je, ovo je čista vladavina prava, o čemu ja sada pričam, nešto što je napred propisano i ovako jednostavno ne sme to da se radi. Tako da.
Znači, mi se nalazimo između Evrope, vladavine prava, kršenja i tako dalje, ne znam više čega.
Pa u jednoj haotičnoj situaciji.
U jednoj, prično, da. E sad, ministri pravde i policije Evropske unije su postigli posle napada u Parizu jednoglasnu odluku da bude pojačana kontrola svih putnika na svim izlaznim granicama šengenske zone. Da li je to dobar način da se Evropa brani od napada eventualnih?
Pa znate, teško ovdje sada govoriti o tome šta je dobar način, posebno nekom ko nije baš, kao ja, ne bavi se previše tim pitanjima, bezbednostnim pitanjima.
Ali se bavite međunarodnim pravom.
Ali jeste da. Jedna od mera, logičnih mera koju prosto ovakva nova situacija pretpostavlja.
I ona nije kontradiktorna ovome, onda o čemu smo do sada govorili.
Apsolutno ne. Ona meni izgleda i proporcionalna i potencijalno nediskriminatorna, mislim. Ono što bih ja sad voljela da kažem, zapravo dve stvari. Prva stvar, kada govorimo o ovom odgovoru na migrantsku krizu, mi s pravom ukazujemo na nedostatke odgovore države, od strane države. Dakle, kažemo, to možda nije dobra ideja. Ali nekako propuštamo da kažemo da u ovom društvu postoje subjekti koji su, po mom dubokom mišljenju, sasvim dobro, čak i zvanredno odgovorili na krizu. Znate, vi imate nevladine organizacije, evo, mladi kolega dolazi iz jedne, koje su bile u stanju da se organizuju i da daju odgovor. Imate naše nacionalno društvo Crvenog krsta, koje sledeće godine slavi 140 godina, koji zvanredno reagovalo u ovoj krizi. Što samostalno, što uz pomoć svojih partnera iz čitavog sveta.
A država?
Država je odgovarala sledeći delom svoj tempo, delom tempo jedne šire ovaj zajednicu koja ona očigledno, znate, želi da deluje. Pazite, mislim, to je vrlo jasno. Jedan od osnovnih ciljeva spoljne politike ove države jeste pridruživanje Evropskoj uniji. Ono što mislim da ovom prilikom treba istaći, to je jedna protivrečnost između zahteva za hitnim odgovorom, dakle, što hitniji odgovor, a s druge strane zahteva za promišljenim odgovorom i odgovorom koji je baziran na pravu. Dakle, prvi put se pred sudom u Strasburu ovo pitanje kršenja ljudskih prava migranata raspravilo negde pre 4-5 godina. Evo, dakle, kolega mladi podsjeti ako grešim, kada je jedan migrant koji je ušao u Evropsku uniju u Grčkoj, uhvaćen negde u Velikoj Britaniji, oni rekli, vi sad po propisima Evropske unije, mi moramo vas da vratimo u Grčku, tako piše u pravu Evropske unije. On kaže, ja ne želim tamo da idem, tamo meni krše moja osnovna ljudska prava. Pa znate vi kako izgledaju njihovi zatvori? Pa prava katastrofa u Grčkoj. Znate vi koliko tamo traje postupak dobijenja azila? Ja prosto ne želim tamo da idem. I onda je, jel tako, sud za ljudska prava u Strasburu rekao, vidi stvarno. Pa kaže, ali Britanija kaže, mi samo sprovodimo propise Evropske unije. Oni kažu, to je vaš problem i vi morate taj svoj problem sa Evropskom unijom da razmotrite tako i da razrešite tako što ćete ipak obezbediti poštovanje konvencije. Ono što se meni tako negde u daljini priviđa da bi i mi koji smo članica te konvencije Evropske ljudskim pravima mogli u jednom momentu da se susretnemo sa takvim pitanjem kao država i da to u našem slučaju neće biti jedan, dva, tri slučaja koliko je imala Britanija. Da Britanija je posle toga razmišljala da izađe iz Evropske konvencije. Znate, pa nije ta konvencija pravljena da bi štitila migrante, nego moje državljane. E to je logika, znate. A ja sad nešto pomišljam, zaista ne bih voljela da se država Srbije nađe u takvoj situaciji sa mnogo, mnogo većim brojem predstavki, ili možda Makedonija ili već ne znam ko.
Ili zato Hrvatska, mislim, ili Slovenija.
Jeste. Znate šta, ako Evropska unija kaže, Komisija Evropske unije, mi ćemo do kraja godine izaći sa predlogom kako da se revidira sistem spoljnih granica naših. Dakle, ako oni nemaju problem da kažu nama treba 2 meseca da o tome ozbiljno razmislimo, negde se pitam da li mi možemo u kratkom roku sa kapacitetima
bez koje para koje imamo, još uvek ne stižu.
Da, te pare bi trebalo nekako verovatno da odu migrantima, a ne u neke druge svrhe.
Ili već za smeštaj i razgovarat ćemo u nastavku.
Nisam sigurna da će otići za pravnu pomoć, a da se, mada se iskreno nadam.
Pravna pomoć je pokrivena, humanitarni aspekt je nešto komplikovaniji i pravni okvir koji je nedovoljno, neodgovarajući za postojeću situaciju.
11. je čas, 41 minut. Moji gosti, Vesna Knežević-Predić, rukovodila Centra za javne politike Evropske unije, i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Nastavit ćemo za koji trenutak razgovor.
Eko. U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i veliki Miloš Crnjanski, veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji. Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od reditelja Stevena Spielberga stiže najuzbudljiviji thriller ove godine sa Tomom Hanksom u još jednoj majestralnoj ulozi. Istinita priča o razmeni tajnih agenata između istoka i zapada tokom hladnog rata. Most špijuna. U bioskopima od 26. novembra, distribucija Megacom Film.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novice Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor. Vesna Knežević-Predić, rukovodila Centra za javne politike Evropske unije, i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Danas su gosti talasanja. Pokušavamo da damo odgovor, to jest moji gosti, kako se Balkan suočava sa dramatičnom izbegličkom krizom. I ako sam vas dobro razumela, Nikola, jedan od većih problema zapravo ovde jeste kako će se nastaviti sa jednom ispravnom procedurom provendravanja, kako mi ovde ne bi postali ono čega se mnogi plaše, a to je tampon zona.
Pa naravno, mislim, svakako, to sam već i pomenio, ta procedura jeste, teško je utvrditi, sad smo u toku pauze komentarali se i kako utvrditi ko je iz Sirije, ko je iz Maroka, nemaju putne isprave, nemaju zapravo, u Afganistanu nemate ni matične knjige, pa zamislite koliko je teško izvršiti odgovarajuće provere. Međutim, nije to ništa novo što do sada nije postojalo, najveći problem je opet razmera. To jeste, tako, preste vi mogli da sprovodite proceduru utvrđivanja ko je ko, u smislu kroz različite vrste intervjua i različitog seta pitanja koje vi tim ljudima postavljate. Ali se sada postavlja pitanje da li jedna zemlja u ovom trenutku u problemima koji su ove razmere ima mogućnosti da svakom čoveku da mogućnost da se na odgovarajući način prispita ko je ono, dakle dolazi i koja su, i na osnovu toga kad se utvrdi ko je on, koja su njegova prava.
Ali vi ste videli one slike koje gledamo već 4 dana na grčko-makedonskoj granici, gde je jedan čovjek pokušao da se obesi, drugi se sekao žiletima, sada je deo vojske izašao i policije.
To je slučaj nezakonitog i arbitrarnog lišenja slobode u tampon ili tranzitnoj zoni.
A šta ćemo sa ovim što gospođa Predić kaže, svaka država ima pravo da štiti svoju granicu?
Ima pravo da štiti svoju granicu, ali ne na uštrb, jer tako, prava nekih ljudi, odnosno mora da postoji srazmera između mera bezbednosti i interesa javnih interesa s jedne strane i, jer tako, ljudskih prava sa druge strane. Ta srazmera mora da postoji i profesorka je to pomenula, da proporcionalnost je nešto što je veoma važno. I nediskriminatorni moment u tom trenutku, ovdje imamo i neproporcionalnost i taj diskriminatorni trenutak prema ljudima koji su samo zbog svoje nacionalnosti automatski diskriminisani od mogućnosti da pristupe bilo koji u proceduri u kojima će se na pravičan način utvrditi ko su oni, gde su oni krenuli i koja su njihova prava. To je ono što je sada suštinski problem i što rade sve ove zemlje. Na
da li ste više očekivali od Frontexa? On je postavljen na grčko-makedonskoj granici. On registruje i, kako se to moderno kaže, bavi se screeningom migranata. Kada je formiran, čini mi se da su mnogi očekivali mnogo više, bar je tako i Evropa najavljivala.
Evo, ja bih samo sa vama podelio jedno svoje praktično iskustvo koje imam u svom poslu, to je da Frontex ima svoje predstavnike na aerodromu Nikola Tesla. Sa aerodroma Nikola, trenutno je situacija takva da naš aerodrom je u prethodnih nekoliko meseci zaista napravio veliki napredak i uskladio svoje postupanje u skladu sa nekim višim standardima, ali i dalje ne postoji, na primjer, ta takozvana aerodromska procedura u kojoj bi trebalo da se reguliše kada neko doleti sa falsifikovanim pasošem iz Sirije, koji on, da li možemo da ga vratimo u neku zemlju ili ne možemo, kakva je procedura vraćanja. I mi imamo aerodrom Nikola Tesla koji bez ikakvog zakonskog okvira vraća ljude u zemlje poput Grčke, a malo pre smo pričali kako Britanija nije smela da vrati ljude u Grčku, Tursku, koja ima geografsku rezervu na izbjeglice, tako da ona može u teoriji da prihvata samo izbjeglice koje dolaze sa evropskog kontinenta, ali ne i sa Bliskog istoka. I dešava se zapravo dosta dugo već da aerodrom Nikola Tesla, uz prisustvo pripadnika Frontexa na samom aerodromu, vraća ljude u zemlje koje se ne mogu smatrati sigurnim trećim zemljama za izbjeglice, zato što se tamo krše prava. Tako da, eto, to je jedno moje za sada prvo i jedino iskustvo koje sam imao sa tim službenicima Frontexa koji vode računa o tome, tako da neko mislim da je Frontex više tu da vodi računa o interesima Europske unije, njenim ekonomskim interesima, nego toliko da vodi računa o ljudskim pravima tih ljudi, to je s pravima kojim pripadaju na osnovu brojnih konvencija. Ja verujem da će profesor Kotoš mnogo bolje obrazložiti koja je suštinska uloga Frontexa Kosovca.
Evo, mi smo pre svega na region obratili pažnju, ali provlačimo naravno i Evropsku uniju. I članice Evropske unije su nam poručile ovih dana da one nikako ne zatvaraju granice za izbeglice, već vraćaju ljude koji ne ispunjavaju kriterijume za status izbeglice.
Sa stanovišća prava to je veoma korektan odgovor.
Korektan, vrlo.
S druge strane, znate, nekako mi se čini da postoji jedna predstava koja možda nije baš sasvim tačna, da je Evropska unija bila tako srećna da prima te ekonomske migrante prije, pa eto sada odjednom menja ovaj politiku.
Dobro, neki su videli šansu u njima i rekli primamo mlade.
Ne, ja se slažem, znate šta, slažem se ja da su oni videli šansu, ali kao što je kolega rekao malo čas, ovde je sad pitanje dimenzija. Znate, mnogo ljudi nije moglo da uđe u Evropsku uniju ni pre ekonomskih migranata. Ili u pojedine zemlje nije moglo da uđe. Oni su razmišljali o tome, evropske države članice, da naprave neki ipak zajednički okvir kako da se odgovori na tu migraciju. Jer ima oni koji migrante vide pre svega kao pretnju ekonomskom sistemu. Ima onih koji migrante vide kao pre svega bezbednostni problem. A što se ovih koji ih vide kao ekonomsku pretnju tiče, znate, postoji tu neki okvirna politika koja kaže, ako je reč o visoko kvalifikovanoj radnoj snazi, tu ćemo biti tolerantni i predusretljivi.
Kad je reč o lekarima, kažu da je kroz Srbiju prošao jedan od najvećih hirurga. U poseti su i tri Nobelovke, dobitnice Nobelove nagrade.
Jeste. Znate, ja, nama se to možda ne dopada, ali nisam sigurna da bi ih mi odbili, znate. Što se toga tiče? Što se tiče Frontexa, pa gledajte, to je institucija Evropske unije. Njen zadatak je da štiti interese Evropske unije. Ono što se može postaviti kao pitanje, to je da li oni deluju u skladu sa važećim propisima. Dakle, da li oni primenjuju konvenciju o izbjeglicama, recimo?
Pa ste... I to je ključno pitanje, da čujemo ključni odgovor.
Pa gledajte, nisam ja sigurna da su oni nesvesni toga. To je prva stvar. Druga stvar, oni su sami u svoj osnivački ugovor upisali mi ćemo poštovati konvenciju o izbjeglicama. Treća stvar, i mislim da se tu stvar lomi. Mi ovdje imamo lica čiji pravni status zapravo ne znamo. Kad kažemo izbjeglica i konvenciju o izbjeglicama, konvenciju o izbjeglicama pretpostavlja utvrđivanje individualnog statusa tog lica. Ne grupe lica, nego tog lica. To isto važi za azil. E, to već jeste u nadležnosti Evropske unije. I to, naravno, važi i za te takozvane ekonomske migrante. Moje mišljenje je da u ovom trenutku oni ne odgovaraju na tu vrstu pravnog zahteva. A poneti tom politikom, čini mi se da i mi krećemo u tom pravcu. Ali, kao što znate, odgovornost Evropske unije i Srbije, tu teško da postoji proporcionalnost. Možda će se moj kolega složiti sa mnom.
I teško da će biti. I sad, onda se, čini mi se, otvorilo i pitanje da li se na ovaj način, iako se, jer trenutno kod nas manje registrovano izbjeglica ovom sada pričom i blokiranjem makedonske, odnosno grčke granice na tom prelazu, da li su to dobri efekti ili ćemo tek prave efekte uskoro videti. Već se pominje unapređivanje krijumčarenja, da će se ono povećati, da se naplaćuju basnoslovne cene od 100 evra za jedan kratak prevoz autobusom i da ne nabrajam.
Pa svakako svaka mera kojom se otežava put tih ljudi ka njihovoj izgradnji zemlje destinacije podrazumeva i stvaranje novih načina da se te prepreke prevaziđu. U tome glavnu ulogu igraju krijumčari koji imaju svoju mrežu koja počinje u Turskoj i završava se negde u Beču ili u nekoj drugoj zemlji zapadne Evrope, ali suština je da ovo nije odgovor. I ja bih završio to sa time da ovo mora istog trenutka da prestane, jer s ovog trenutka na svakoj od granica ovih svih zemalja dešava nešto što se naziva kolektivno proterivanje. Ako smo se dotakli već nekih tema kao što su neki slučaji pred Evropskim sudom za ljudska prava, ja ću vas podsjetiti na slučaj u kome Italija proglašena odgovornom zato što je presretala brodove na Sredozemnom moru i vraćala ih nazad u Libiju. Ne možete tek tako da uhodite grupu i da bez individualnog razmatranja svakog slučaja odlučite tako ko će proći dalje, ko neće proći dalje i vraćate se svi nazad. Dok se ovo sa ovakvom praksom ne prestane, sve ove zemlje, iako ispunjavaju sebi, olakšavaju na neki način izuzetno težak položaj, a olakšavaju to lančano i dalje Europskoj uniji, ipak krše nešto što smo se dogovorili svi da ćemo poštovati u dobroj veri, a to su svi ovi brojni ugovori koje smo više puta i profesorka i ja spomenuli, i ovo jednostavno nije način. Balans između bezbednosti i ljudskih prava mora na bolji način da se postigne. Treba tražiti pomoć Europske unije, treba podići kapacitet tih organa. Nemamo za sada to.
Još ali, i oni da daju.
Ali
da
li to neće biti izgovor.
I to da li očekujete, malo je baš vremena ostalo, neko buđenje savesti ili se nastavljaju drugi aršini?
Pa ne verujem da će biti buđenje savesti, ipak će se više, uvek će se akcija stavljati na interese, jer tako države koje je u pitanju ili neke organizacije kao što je Europska unija, a dok se ti interesi budu štitili, stradaće interesi ovih ljudi i naravno da će svi ovi ljudi koji će kad tad završiti na tlu Evrope uvek da se osjećaju kao da su na neki način tu došli i da se osjećaju kao da oni prave problem. I po meni stvarat će se greška koja je decenijama nazad postoji u Europskoj uniji, to je da će se ti ljudi osjećati nepoželjnim i da će u atmosferu Europskoj uniji biti takva, odnosno barem u većini zemalja članica Europskoj uniji biti takva, da su ti ljudi došli da poremete neke fundamentalne načine života, na primjer kao što imate sa Višegradskom četvorkom nacionalnu versku strukturu, ili da jednostavno uzmu naše poslove ili neke druge stvari koje se koriste kao argumenti protiv onih ljudi.
Ko je crn, ko je beo,
što stvara automatski segregaciju, izoluje te ljude i stvara podlogu za događaje koji su se dešavali, jer sada kada bismo na bolji način odgovorili i sprečili greške iz prošlosti, mogli bismo da predubredimo da u budućnosti se pojavi neki mlad, nezdravan čovjek, druga, treća generacija ovih ljudi koji će moći da počini neki strašan akt kao što je bio onaj u Parizu.
I vi za kraj kratko, dakle na jednoj strani u delu Bliskog istoka, to svi znamo, diktatura, na drugoj zapadna međunarodna zajednica čiji su odgovor već decenijama invazija i bombardovanje, rezultat vidimo, opšti haos. Kako izaći iz njega, da li naslučujete bar?
Znate, ja mislim da mi ponekad možda gubimo iz vida da Evropa, zapravo Evropska unija, da suzimo stvari, ima tako mnogo lica.
Pa zar nema?
Ima mnogo lica. Znate, i tu imate 28 država, imate razne institucije koje na različite načine gledaju na koncept ljudskih prava. Recimo, pa oni imaju svoj sud koji je rekao baš lepo što vi poštujete odluku Saveta bezbjednosti, proglašavate ljude teroristima, ali to nije u skladu s ljudskim pravima. Taj čovjek je jedan od najbogatijih ljudi Bliskog istoka. Dakle, zaista Evropa ima više lica. Ono o čemu u ovom momentu, po mom dubokom uverenju, mi pre svega moramo da brinemo, znate, kako je naše lice. Kakav će biti odraz u ogledalu? Ovo će se završiti ovako ili onako. Kakav će naš odraz u ogledalu biti?
Kako da sada vidite u ogledalu?
Kao neko ko se u ogledalu traži, ili kako bi to rekla Barbara Streisand, znate, svako ogledalo ima dva lica.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja.
Hvala vam.